დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ახალი ამბებით. Ukraine შეერღებული ძალების გენშტაბის ინფორმაციით რუსეთმა ხერსონის ოლქში დროებით დაპყრობილ ტერიტორიაზე განთავსებული სამხედრო ძალების დანაკარგის შესავსებად და ფრონტის ხაზზე ქვედანაყოფების გასაძლიერებლად ჩაიყვანა 2000-მდე მობილიზებული. გენშტაბის ცნობით ხერსონის საოკუპაციო ხელისუფლებამ გასცა მის მიერ გახსნილი საბანკო დაწესებულებების ევაკუაციისთვის მზადების განკარგულება და ევაკუაციისთვის მომზადა რუსეთიდან ჩაყვანილი სამედიცინო პერსონალი და მასწავლებლების სიები. Ukrainis armiis sardlobis tanakhmat Khersonshi mushaobas tsqetan humanitaruli dargis sferos obyektebits. Dinma Britanetma Irans dauzesa akhali sanktsiebi. Ukrainis zinaamdek saomrad Rusetistvis upiloto sapreni aparatebis gadatsemis gamo. Didma Britanetma sanktsiebi amokmeda egretsodebuli kamikadze dronebis mtsarmoebeli kompaniis, iranuli kompaniis Shahed Aviationis da sami samkhedro magalshinosnit Irani sheregebuli zalebis shtabis uprosis, Islamuri revolutsiis gushakta korpusis aerokosmosuri zalebis metaurisa da tavdatsvis saministros logistikuri samsakhuris khamzvanelis zinaamdek mat mimart gushindlidan sanktsiebi ამოქმედა ევროკავშირმაც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გეტყვით ასევე რომ ირანიც და რუსეთიც უარყოფენ ამგვარი ასე ვთქვათ ირანის მიერ რუსეთისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების მიწოდებას. ამასთან ვიცით და ცნობილია რომ შეთანხმება შედგა იმაზეც რომ ირანი რაკეტებს მიაწვდის რუსეთს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დემოკრატმა ჯო ბაიდენმა რესპუბლიკელები დაადანაშაულა იმაში რომ ვერ ერკვევიან ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში და ეწინააღმდეგებიან რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის დაფინანსებას. 8 ნოემბერს შტატებში ჩატარდება კონგრესის შუალედური არჩევნები, რომლის შედეგები გადაწყვეტს შეინარჩუნებენ თუ არა დემოკრატები უმრავლესობას სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში. წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელთა უმცირესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ მისი პარტიის კანდიდატთა გამარჯვების შემთხვევაში ეჭქვეშ დააყენა უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების გაგრძელება. მათ არ ესმით, რომ ეს უფრო მეტია ვიდრე უკრაინა, ეს არის აღმოსავლეთ ევროპა, ეს არის ნატო, ეს არის რეალური სერიოზული შედეგები. მათ წარმოდგენა არ აქვთ ამერიკის საგარეო პოლიტიკაზეო, განაცხადა გუშინ ჯოზეფ ბაიდენმა, რომელიც დემოკრატების საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში პენსილვანიაში იმყოფებოდა. ვითარება ფრონტის ხაზზე კვლავ რთულია, განსაკუთრებით დონბასში, აგრეთვე ბახმუტის მემართულებით და ზოგიერთ მემართულებაზე სამხრეთში. მაგრამ ჩვენ ვიცავთ პოზიციებს, ვიცავთ ჩვენს მიწას, თანდათანობით წინ მივიწევთ გამდევნით მტერს და ნამდვილად მოუტანთ გამარჯვებას უკრაინას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელი მიმართვისას. მან აგრეთვე აღნიშნა, ჩვენ ახლა ყველამ ერთად, ყველა ევროპელმა და მსოფლიო ლიდერმა, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ კაფეოდ უნდა დავანახოთ ტერორისტ სახელმწიფოს, რომ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურზე ტერორისტული თავდასხმა იქნება მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების ტოლფარდი და რომ რუსეთისთვის ამას მოჰყვება შესაბამისი შედეგები. მსოფლიომ უნდა იმოქმედოს პრევენციულად, ეს არის ახლა უმნიშვნელოვანესი. ეს კი განუცხადა მან გუშინ ევროკავშირის ლიდერებს, ევროპული საბჭოს სხდომაზე ჩაერთო ის დისტანციურად და მიმართა მათ და ერთ-ერთი საკითხი გახლდათ სწორედ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგური. ეს ობიექტი მდებარეობს ხერსონის ოლქში მდინარე დნეპრზე. და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპის ლიდერებს განუცხადა, რომ რუსმა ტერორისტებმა, ასე განაცხადა მან, გვაქვს ინფორმაცია, რომ რუსმა ტერორისტებმა დანაღმეს კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი და აგრეგატები. ეს ერთ-ერთი უდიდესი ენერგოობიექტია. ამ ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი დაახლოებით 18 მილიონ კუბურ მეტრ წყალს იტევს. თუკი რუსი ტერორისტები მას დააფეთქებენ, 90-ზე მეტი დასახლება ხერსონის ჩათვლით იქნება სწრაფი წყალდიდობის ზონაში. ასობით 1000 ადამიანს შეეხება ესო და სწორედ ამ კონტექსტში მოუწოდა მან ევროკავშირის ლიდერებს და დასავლეთის ლიდერებს ზოგადად, რომ მიმართონ გარკვეულ ზომებს პრევენციისთვის, ამ კატასტროფის პრევენციისთვის. იცით, რომ რუსეთის წარმომადგენლები თავის მხრივ უკრაინის ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, ასე ვთქვათ, წინასწარ განზრახვაში, რომ თითქოს და უკრაინის ხელისუფლება აპირებს თავად კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქებას იმისთვის, რომ შემდეგ ეს რუსეთს დააბრალოს და ასე შემდეგ. და ზელენსკიმ როგორც უკვე გითხარით გუშინ გააფრთხილა სოფლიო ლიდერები ამგვარი კატასტროფის მოსალოდნელობის თაობაზე. Man ასევე მოუწოდა ევროკავშირის ლიდერებს რომ კიდევ უფრო გაამკაცრონ სანქციები. Მე შეგახსენებთ რომ ევროკავშირის სანქციების მეშვიდე პაკეტი სულ ახლა ხანამოქმედდა, მისი ბევრი დეტალი დასაზუსტებელიც კია. მათ შორის სანქციების დაწესება იმ პირებისთვის, ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, რომლებიც რუსეთს და სანქცირებულ კომპანიებსა და პირებს დაეხმარებიან სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. და არაერთი სხვა დეტალია იქ ენერგეტიკას შეეხება აგრეთვე მათ შორის. ზელენსკი რუსეთის მოქმედებას, ამჟამინდელ მოქმედებას, როცა რუსეთის ძირითადი სამიზნეები გახლავთ უკრაინაში მდებარე ენერგოობიექტები, ამ ინფრასტრუქტურას ანადგურებს ახლა მიზანმიმართულად რუსეთი, უკავშირებს იმას, სად რუსეთის მიზანს და ამოცანას, რომ უკრაინის მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტი ნაწილი აიძულოს რუსეთმა, რომ დატოვოს უკრაინა და მიაშუროს ევროკავშირის ქვეყნებს, რითაც კიდევ უფრო დაძაბავს ევროკავშირის ქვეყნების მოსახლეობის დამოკიდებულებას უკრაინელი ლტოლვილების მიმართ. გამოიწვევს მეტუკმაყოფილებას შიგნით ევროკავშირის ქვეყნებში მათივე მთავრობების მიმართ და ეს თავისთავად გამოიწვევს იმას, რომ დაირღვევა ერთიანობა, პოზიციის ერთიანობა, რაც გულისხმობს უკრაინის მხარდაჭერას მანამდე, ვიდრე ეს საჭირო იქნება უკრაინის გამარჯვებისთვის და რუსეთის დასამარცხებლად. ამგვარად აუხსნა და განუმარტა მან ევროკავშირის ლიდერებს რუსეთის ამჟამინდელი მოქმედება და მოუწოდა, როგორც უკვე გითხარით, მეტი ნაბიჯების გადადგმისკენ და უპირველეს ყოვლისა ანტისაჰაერო და ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემების მიწოდებისკენ უკრაინისთვის, რომელიც დაწყებულია იცით, მაგრამ არ არის საკმარისი და გრძელდება ეს ყველაფერი. ტერორი უნდა დამარცხდეს უკრაინამ და მთელმა ევროპამ უნდა გაიმარჯოსო, განაცხადა ზელენსკი. გეტყვით ასევე იმას, ხო, ევროპული საბჭოს თაობაზე, ევროპული საბჭოს შეკრება დღესაც გრძელდება, დღეს იქნება სწორედ მსჯელობა უკრაინისთვის დახმარების საკითხებზე, გუშინ იმსჯელეს ენერგეტიკის საკითხებზე, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს და იმ პირობებში, მით უმეტეს როცა უკრაინა თუკი აქამდე ახერხებდა ექსპორტს ელექტროენერგიის ევროკავშირში, ახლა ამას ვეღარ შეძლებს, ხადია, თავისი პრობლემები აქვს და წინ ძალიან მძიმე ზამთარი ელის. ამის თაობაზე უკვე ლაპარაკობენ ღიად უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები. დღეს იქნება ამ დახმარებაზე ლაპარაკი ევროპულ საბჭოში, გუშინ კი ენერგეტიკაზე იმსჯელეს და გამოქვეყნდა კიდეც ნაწილი ამ ენერგეტიკაზე შეჯერებული საკითხებისა და მოუწოდეს, დაევალა ევროკომისიას, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამუშაო ჩაატაროს და დეტალური სტრატეგია მოამზადოს ამ კუთხით. რაც შეეხება ანტისაჰაერო თავდაცვას, როგორც ჩანს, უკრაინის ხელისუფლება არ კარგავს ჯერაც იმედს, რომ ისრაელისგან მიიღებს, ისრაელის შეცვლის თავის პოზიციას და ისრაელისგან მიიღებს სამხედრო დახმარებას. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი იერმაკმა გამართა ვიდეოკონფერენცია ებრაელთა წამყვანი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მათ აუხსნა, რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის საჰაერო დაცვის იმ თანამედროვე სისტემების მიწოდება, რომელიც ისრაელს აქვს. ერმაკმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ რუსი აგრესორი თავის ძალისხმევას მიმართავს არამხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ, არამედ მთელი ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ. ვფიქრობ, აღარავის ეპარება ეჭვი იმაში, რომ საქმე გვაქვს ტერორისტ სახელმწიფოსთან. რუსეთი არის ტერორისტი სახელმწიფო, რომელიც იყენებს ირანს შტატების და მისი მოკავშირეების ისრაელის ჩათვლით წინააღმდეგ. ერმაკმა ამ შეხვედრაზე რუსეთს ევროპის ჰეზბოლა უწოდა. აუხსენით, მიმართა ასე ამ ებრაელთა ორგანიზაციებს, აუხსენით, როგორც შეგიძლიათ ისრაელის მოქალაქეებსა და პოლიტიკოსებს, რა არის რუსეთის რეალური მიზანი ამ ომში. აუხსენით აგრეთვე, რისთვის იბრძვის უკრაინა. ეს აუცილებელია არა მხოლოდ ჩვენთვის, ეს არის აგრეთვე ისრაელის მშვიდობის გარანტიაო, განუცხადა ანდრი იერმაკმა ებრაელთა წამყვანი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გუშინ თბილისში, საქართველოში პოლიტიკურ წრეებში დიდი გამოხმაურება მოყვა უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტების გამოქვეყნებას, გადაწყვეტილებებისთან, რომლებიც უკავშირდება სანქციებულთა სიის გაზრდას. დაემატა რამდენიმე ასეული პირი და მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის ძმა, დეიდაშვილი, დეიდაშვილის ცოლი, მისი შვილი და ასევე ამ სიაში არიან საქართველოში დაბადებული პირები, რომლებიც ახლა არ ცხოვრობენ საქართველოში, ამ სიაში, რომელიც ათასობით, ესე ვთქვა, სუბიექტს მოიცავს, არიან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფი პირები. ცალკეულ პირთან დაკავშირებით არ არის განმარტებული მიზეზი კონკრეტულად და სანქცირებისა, არის ჩამოთვლილი სანქცირების პუნქტები, თუ რა ეხებათ მათ, მაგალითად ის, რომ ვთქვათ, აღარ ექნებათ დაიბლოკებათ აქტივები, რომ აღარ ექნებათ მათი მართვის საშუალება, მათ შორის არც მესამე პირების საშუალებით, მეშვეობით, რომ უბრალოდ არ ექნებათ ამაზე წვდომა, შეეზღუდებათ კომუნიკაცია, სად მათ შორის მოგზაურობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი და გადაწყვეტილება და ეს ამ ინფორმაციის, ამ რეესტრის, ასე ვთქვათ, სანქცირებულთა რეესტრის კომუნიკაცია ხდება საერთაშორისო პარტნიორებთან, ცხადია, ევროკავშირთან, შეერთებულ შტატებთან და ასე შემდეგ. სანქცირებულთა შორის მოხვდა რომან აბრამოვიჩი, რუსი ბიზნესმენი, და ეს არის მანამდე უშრობის საბჭოს, უშრობისა და თავდაცვის საბჭოს უკრაინის მდივანმა განაცხადა, რომ ამ სიაში იქნება ერთი პირი, ვიდრე გამოქვეყნდებოდა ეს დოკუმენტები, ერთი პირი, რომელზეც იქნება გარკვეული დათქმა, რომ მის მიმართ სანქციები დაუყოვნებლივ არამოქმედდებაო. სხვათა შორის, არ ვიცი, ჩემთვის პირველი, ვინც გამახსენდა, სწორედ აბრამოვიჩი იყო და დადასტურდა კიდეც, მას ის არის სანქცირებული, მაგრამ დათქმა არის ასეთი, რომ სანქციები მის წინააღმდეგ არ მოქმედდება მანამდე, ვიდრე არ დასრულდება მოსკოვსა და კიევს შორის ტყვეთა გაცვლის პროცესი. იცით, რომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს და ამ პროცესში მონაწილეობს აბრამოვიჩი. გარკვეული როლი აქვს, როგორც ჩანს, რომელიც უღირს უკრაინას და ამდენად ასეთი დათქმა დაუწესა აბრამოვიჩს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა უმასპინძლა გუშინ შვედეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს და უკვე შეკითხების ნაწილში, იცით, რომ შვედეთი და ფინეთი ადგანან ნატოში გაწევრიანების გზას, ჯერჯერობით არ დასრულებულა ეს პროცესი და პროცედურები, რომელიც ითვალისწინებს ყველა ქვეყნის მიერ, ნატოს წევრი ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოების მიერ რატიფიკაციას მათი გაწევრიანების შესახებ დოკუმენტებისა. 28 წევრს უკვე ეს გაკეთებული აქვს. მთავარ, ესე ვთქვათ, ბარიერით შეიძლება დავარქვათ თავად შემაფერხებლად ამ ეტაპზე რჩება თურქეთი. ცხადია, ამაზეც იყო შეკითხვები, ამაზე ილაპარაკა თავად ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავის შესავალ სიტყვაში. შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების პროცესის დასრულების საკითხს და ჟურნალისტმა მიმართა ნატოს გენერალურ მდივანს და შვედეთის ახალ პრემიერ-მინისტრ ულფ კრისტერსონს, თქვენ ორს რამის გაკეთება შეგიძლიათ ამ მიმართულებით, თუ უბრალოდ ელოდებით ბატონ ერდოანსო? სტოლტენბერგის პასუხი იყო ასეთი, ეს ჟურნალისტის ამ შეკითხვას იყო ასეთი: ერთად ვაკეთებთ იმას, რომ უზრუნველყოფთ თურქეთს, ფინეთსა და შვედეთს შორის მადრიდში ხელმოწერილი მემორანდუმის შესრულებას და მივესალმები შვედეთის მიერ ამ შეთანხმების შესრულებისთვის გაწეულ ძალისხმევას. არა მხოლოდ მკაფიო განცხადებით, რომ ისინი მზადარიან გააძლიერონ თანამშრომლობა ტერორიზმთან ბრძოლაში, არამედ შვედეთის კანონმდებლობის რეალურად გაძლიერებით, მათ შორის ტერორისტულ ორგანიზაციებში, პეკაკას ქურთების მუშათა პარტიის ჩათვლით, გაწევრიანების აკრძალვით, იარაღის ექსპორტის შეზღუდვის გაუქმებით და აგრეთვე მუდმივი მექანიზმების შექმნით, რაც არის მეტი ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმა და აგრეთვე მეტის გაკეთებით დაზვერვის სფეროში მონაწილე ქვეყნებს შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის კუთხით. იყო ასევე შეკითხვა ირანული დრონების შესახებ. აქვს თუ არა ნატოს მტკიცებულება, რომ ირანი გზავნის რაკეტებს რუსეთში? შეკითხვა რაკეტებს შეეხებოდა. სტოლტენბერგმა დრონებზე უპასუხა და შემდეგ, როცა დაუზუსტეს, უთხრა, რომ რაკეტებზეც იგივე ვრცელდება ჩემი პოზიცია. პასუხი მისი იყო ასეთი: არასდროს შევდივარ ჩვენი დაზვერვის დეტალებში, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი მიანიშნებს ირანის მიერ რუსეთისთვის ამ დრონების მიწოდებაზე. მოუწოდებთ ყველა სახელმწიფოს ირანის ჩათვლით, არ დაუჭირონ მხარი რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ამ უკანონო ომში. ეს არის აგრესიული ომი, ეს არის ომი, რომელიც ცალსახად არღვევს საერთაშორისო კანონმდებლობას და არის ევროპის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სუვერენიტეტის ხელყოფა. ამიტომ ნატოს მოკავშირეები და პარტნიორები უწევენ უპრეცედენტო მხარდაჭერას უკრაინას და ჩვენ კიდევ უფრო ვაძლიერებთ ამ მხარდაჭერას, უკანასხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რომელმაც ამავე პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ პუტინმა დაუშვა დიდი შეცდომა უკრაინაში შეჭრით. ის იძულებული გახდა გაიყვანა თავისი ძალები კიევის გარშემო, კიევის ჩრდილოეთით ტერიტორიებიდან. შემდეგ წამოიწყო დიდი იერიში დონბასში და ასევე იერიში შეჩერდა უკრაინელების მამაცი ბრძოლით და ასევე ახლა უკრაინელები რეალურად ახერხებენ თავიანთი ტერიტორიების დაბრუნებას და გათავისუფლებას თავიანთი მიწისა და ჩვენ მეხმარები და მხარს უჭერთ ამაში უკრაინასო, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. და გუშინდელი საერთაშორისო პოლიტიკის, შეიძლება ითქვას ცენტრალური, შეიძლება ასე ითქვას ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი, რასაც ბევრმა მივაქციეთ ყურადღება და შეგვაფიქრიანა, ეს გახლავთ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გადადგომა. მისი გამოსამშვიდობებელი განცხადება, ლიზ ტრასის გამოსამშვიდობებელი განცხადება, ასე ვთქვა, თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ მოვამზადოთ, გახლავთ გაცილებით მოკლე ფორმატისა, ვიდრე მისი ეს პირველი სიტყვა დაუნინგ სტრიტზე. და კერძოდ მოკლე განცხადება იყო და მე შემოგთავაზებთ სრულად მას. რით დაასაბუთა მან ეს გადაწყვეტილება.
I came into office at a time
მე თანამდებობაზე მოვედი დიდი ეკონომიკური და საერთაშორისო არასტაბილურობის დროს. ოჯახები და ბიზნესები წუხდნენ, როგორ გადაეხადათ გადასახადები. პუტინის უკანონო ომი უკრაინაში ემუქრება მთელი ჩვენი კონტინენტის უსაფრთხოებას. ჩვენი ქვეყანა ძალიან დიდი ხნით შეყოვნდა დაბალი ეკონომიკური ზრდის გამო. ამის შესაძლებლად ამირჩიეს კონსერვატიული პარტიის ლიდერად. ჩვენ შევასრულეთ დაპირება ენერგორესურსების გადასახადებსა და ეროვნული დაზღვევის შემცირებაზე. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ხედვა დაბალ გადასახადზე, მაღალი ზრდის ეკონომიკაზე, რაც იქნებოდა ბრექსიტის თავისუფლებების უპირატესობის გამოყენება. თუმცა მოცემულ ვითარებაში უნდა აღიარო, რომ არ შემიძლია შევასრულო ამოცანა, რისთვისაც კონსერვატიულმა პარტიამ ამირჩია. ამიტომაც ვესაუბრე მის აღმატებულება მეფეს, რომ მეცნობებინა კონსერვატიული პარტიის ლიდერობიდან ჩემი გადადგომის შესახებ. დღეს დილით შევხვდი კომიტეტ 1922-ის, ეს კონსერვატიული პარტიის საპარლამენტო ჯგუფია, თავმჯდომარეს სერ გრემ ბრედის. შევთანხმდით, რომ მომავალ კვირაში ჩატარდება ლიდერის არჩევნები. ეს უზრუნველყოფს, რომ დავრჩეთ ჩვენი ფინანსური გეგმების შესრულების გზაზე და შევინარჩუნოთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობა და ეროვნული უსაფრთხოება. პრემიერ-მინისტრად დავრჩები ვიდრე არ იქნება არჩეული ჩემი მემკვიდრე. გმადლობთ. ეს გახდა ლიზ ტრასის გუშინდელი განცხადება, რომელსაც ყველა უსმინა ცხადია და შემოგთავაზეთ თქვენც, რომ ნათელი ყოფილიყო მისი გადაწყვეტილების საფუძველი. ცოტათი ესეთი, ხო, იცოდა რა უნდა ეთქვა, ცხადია, მაგრამ დაბნეულ გზავნილებს, ესეთ განკერძოებულ გზავნილებს გავდა, მაგრამ მოკლედ ეს იყო, რაც მან თქვა. დიდი ბრიტანეთის შიდა პოლიტიკაში ეს ასეთი რყევები მნიშვნელოვანი არის და ყურადღება მისაქცევია მრავალი კუთხით, მათ შორის ამ ეტაპზე უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტში, და ცხადია დიდი ინტერესით მივადევნებთ თვალს, როგორ წარიმართება პროცესი ახალი კონსერვატიული პარტიის ახალი ლიდერის და პრემიერ-მინისტრის არჩევისა და რა იქნება მისი გზავნილები შემდგომ უკვე. გუშინ საქართველოს პარლამენტში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოსმენა, შეკითხვებით დაუსვეს მას, დიდხანს გაგრძელდა ეს სხდომა და მე სულ ორიოდე ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ ცოტათი მოგვიანებით ილია დარჩიაშვილის გამოსვლიდან. მანამდე მინდა მივესალმო ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, გიგი გიგიაძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს, ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ყოფილ ელჩს, დილომშვიდობის, აბატონო გიგი.
მოგესალმებით, დილომშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
იმ ფონზე, როცა თვალყურს ვადევნებ მოვლენებს საქართველოში, მოვლენებს საერთაშორისო ასპარეზზე, და საქართველოს იმას თუ რა ფორმაშია დღეს საქართველო, მოდით ასე ვიტყვი მთლიანობაში რომ მოვიცვა. მაქვს ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც მაქვს არის ის, თუ როგორ ასეთ ვითარებაში, როცა უმთავრეს პრობლემად და ხედავთ ჩვენ ამას და პარტნიორებიც სულ ამას უსვამენ ხას, უმთავრეს პრობლემად სახელდება პოლარიზაცია. რანაირად ყალიბდება ასეთ მდგომარეობაში ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა? უბრალოდ რისგან შედგება რაკმნის საგარეო პოლიტიკას პრიორიტეტებს? მე შეიძლება ბევრი რამ შემეშალოს კითხვის დასმაში, გულისხმობ ანუ თქვენს კომპეტენციასთან შედარებით. როგორ დგება ეს დღის წესრიგი, რის მიხედვით, რით ხელმძღვანელობს ასეთ დროს საგარეო უწყება? და ერთს ვიტყვი, ვიდრე აი ნაწყვეტებს შევთავაზებ, მოგვიანებით რას შემდეგ რაც ამ შეკითხვაზე მიპასუხებთ. შემნიშნე გუშინ ის და ალბათ მე არ ვიყავი მარტო ვისაც ეს შეთავაზება დამრჩა, რომ იყო გარკვეული, კი არა ეს მნიშვნელოვანი განსხვავებები საგარეო საქმეთა მინისტრის რიტორიკასა და მართველი ძალის წარმომადგენელთა რიტორიკას შორის. კონკრეტულ საკითხებზე და ამას მოვისმენთ ცოტა ხანში.
დიდი მადლობა.
დგება.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა დგება იმ გამოწვევებისგან, რომლებიც არსებობს დღევანდელ ჩვენი ქვეყნის წინაშე და არის გამოწვევები, რომლებიც არის დიდი ხნის მანძილზე ჩამოყალიბებული. ეს არის ოკუპაცია, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევა, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა, ეს არის ასე ვთქვათ ისაკითხები, რომლებიც დგას დღის წესრიგში ხალხის პერიოდის მომზე, მაგრამ ასევე არის საკითხები, რომლებიც ყოველდღიურად იცვლება და რომელსაც უნდა მოახდინოს ქვეყნის საგარეო უწყება, შესაბამისი რეაგირება და მოახდინოს ადეკვატურად ასახოს ეს თავის პოლიტიკაში და მოახდინოს მასზე შესაბამისი რეაგირება. მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა აგრძელებს სუსტად იგივე დინამიკას, ზოგადად ის იგივე მდგომარეობაში ყოფნას, როგორც ეს იყო 2022 წლის 22 თებერვალამდე. ანუ ფაქტიურად ჩვენ გუშინდელი გამოსვლის შედეგად ვერ დავინახეთ თუ რა როგორ იყენებს ჩვენი საგარეო უწყება იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც იხსნება, რომელიც გაიხსნა საქართველოს წინაშე ამ ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ უკრაინაში, ხო? ჩვენ ვერ დავინახეთ რეალურად რა მოხდება ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხის, ეს არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიჭოს დაკავშირებით. გვექნება თუ არა რაიმე წისვლა უახლოს მომავალში და ვეგულწობ უახლოს ორ თვეში, დეკემბერში, მაშოდესაც უკრაინა და მოლდოვა, როგორც ყველამ ვიცით, მიიღებენ დადასტურებას, ჩათვლას იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც მათ დაკისრებული ქონდათ თავის რეკომენდაციებს, სად იქნება ჩვენ, სად იქნება საქართველო. მეორე საკითხი მნიშვნელოვანია, ასევე ევროკავშირთან ერთად ასევე ნატოზეც უნდა აღინიშნოს, რომ ნატოზე საუბარი მრავალი წლის მანძილზე ჩვენ აღარ ქონია არანაირი განცხადება თუ რას გეგმავს ჩვენი ხელისუფლება, რას გეგმავს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რას ვაპირებთ ჩვენ, როგორ ვუყურებთ ამ ორგანიზაციას და რას ვითხოვთ ამ ორგანიზაციას, ხო? რამდენიმე თვის წინ რამდენიმე კვირის წინ კვაცრავად გაჟღერდა უკრაინის მოთხოვნა, რომ ისინი გარკვეული ტრაპების გამოტოვებას გეგმავენ, მათ შორის გაწევრიანების სამოქმედო გამოტოვებას გეგმავენ და ისე უნდა ნატოში გაწევრიანება. სად ვართ ჩვენ? ანუ ჩვენი პოზიციონირება სად არის? ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ იგივე რეალობაში ვიმყოფებით, სადაც ვიყავით ამ წლის დასაწყისში რუსეთის ინტერვენციის დაწყებამდე. ანუ ფაქტობრივად გზავნილები რეაგირება ამაზე ადეკვატური არ მომختار. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციონირება რჩება ისევ და ისევ იგივე მდგომარეობაში, რასაც არის, რასაც ქვია რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკა, რომელიც უკვე ძალიან არა ნორმალური ხასიათი მიიღო, იმიტომ რომ ამ რეალობაში, როდესაც ფაქტობრივად მთელი ცივილიზებული სამყარო დასავლეთი ძალიან სასახა პოზიციას აფიქსირებს იმ ფაქტორთან დაკავშირებით, რა ხდება უკრაინაში, რასაც რუსეთი აკეთებს უკრაინის ძინავდეგ, ამ შემთხვევაში ხა ჩვენი პოზიციონირება, როგორც რუსეთის არგაღიზიანება, ან ისეთი ასე ვთქვათ, იმ პოზიციონა გამომდინარე ყოფნა, რომ ჩვენ რაც უნდა უბრალოდ თვალი დავხუჭოთ მიმდინარე მოვლენებზე, მე მაშინ არის სრულად არასწორი და არაადეკვატური. ეს იქნებოდა ჩემი.
მოდით მაინც მოვისმინოთ ჯერ ეს განცხადებები, ორი მონაკვეთი ზუსტად მაყურებლები გწერენ. დილამშვიდობისა ქალბატონო თინა, ძალიან მიხარია რომ სულ გვეყურებთ. ხო, კომენტარი ესეთი ფორმით არის, ხო, ნეტა გისმენდესო ღარიბაშვილიო, დარწმუნებული ვარ რომ ვიღაცები უსმენენ და ბევრი მსმენელი ყავს ამ გადაცემას. არ მაქვს ნამდვილად ამბიცია რომ მაინცა და მაინც მე უნდა მისმინოს ვინმე, მაგრამ თუ ვინმე საინტერესებს აკავართ. ო ბატონი დავითი გამოჩნდა წამყვანო აბაზე იმამ, ზელენსკი არის ფაშისტი, რომელსაც უკრაინის ხალხი მალე ჩამოკიდებს სახრჩობელაზე. თქვენ სიცილის ემოჯი არის, მე იმ ხე არ ულეთო და თქვენ რასზე იმობთ? ეს არის ჩემი ინტერესის საგანი და მთავარი კითხვა ყოველ ჯერზე, როცა კომენტარს მწერთ. მე არაფერს ვზეიმობთ, ხადია, მე ინფორმაციას გაწვდით და ეს არის პლატფორმა მსჯელობისთვის და შემოდით ამ მსჯელობაში თქვენი არგუმენტებით. მთავარია გამოწვევა მარ დაგვაზიანოს, ხალბატონი ელა წერს, როგორც ჩანს თქვენს ნათქვამ, თქვენს ნაწილზე, უკვე ახლა დაიწერა. ალტერნატივას ხედავთ? უკრაინის ომი კატალიზატორია თუ შემაფერხებელი ჩვენთვის? მოდით ვუპასუხოთ და მე გადავაბოდიში.
დიახ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. დიახ, სწორედაც რომ არ დაგვაზიანოს, რომ გამოწვევა, ამიტომ საჭირო არის შესაბამისი ადეკვატური, კარგად გაწერილი საგარეო პოლიტიკური კურსის შემუშავება და ამ კურსით ხელმძღვანელობა. ჩვენ ვერ დავრჩებით საერთაშორისო მოვლენების მიღმა. საქართველოს ვერ იქნება იზოლირებული იმ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს რეგიონში, ხო? ჩვენ უნიკალური შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ უნდა გამომეორდეთ, დავკარგეთ, ეს არის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, მაშინ როდესაც ამის გაკეთება სრულიად თავისუფლად შეიძლება და უბრალოდ რომ არ ყოფილიყო აი ეს რიტორიკა, რომელიც დაიწყო 24 თებერვლიდან ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების წინააღმდეგ, დასავლელი მხარდამჭერების წინააღმდეგ, ევროპარლამენტარების წინააღმდეგ ეს რიტორიკა დღემდე გრძელდება და არ ყოფილიყო ის სრულიად გაუმართლებელი გზავნილები, რაც ეხება საქართველოს ომში ჩათრევის მცდელობას დასავლეთის მხრიდან, საქართველოს ომში იძულებას სხვადასხვა ევროპელი აქტორების მხრიდან, ანუ სრულიად რაც უცხოსა ჯერ რაც არის აბსოლუტური ტყუილი, ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ხო ძალიან ხმამაღლა ვთქვათ, ამ ეს არის ჯერ ერთი ტყუილი ადამიანების საშტომაში შეყვანის ძალიან ესეთი მცდელობა და შემდეგ კიდე გაღიზიანება ჩვენი პარტნიორებისა, ჩვენი გაუგებარი პოზიციით, გაურკვეველი პოზიციით. გუშინ ისაუბრა ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმ ხარდაჭერაზე, რომელიც ასე ვთქვათ ნაწილობრივ საქართველოს გამოიჩინა უკრაინის მიმართ. მაგრამ რეალურად ყველა ხედავს, რომ ეს ხარდაჭერა ადგილზე არ არის. ამ ხარდაჭერა არ აქვს. ჩვენ რეალურად უკრაინელებს ხარს არ უჭერთ მათთვის უმნიშვნელოვანეს ბრძოლაში და ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს ბრძოლაში, იმიტომ რომ რაც მოხდება უკრაინაში, ამას გამეორება არ ჭირდება, ის პირდაპირ აისახება საქართველოსზე, პირდაპირ აისახება ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მომავალზე. ამიტომ ამ რეალობაში ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არის გამოიყურება ძალიან სუსტად, გამოიყურება ისევ და ისევ რუსეთის არგაღიზიანების რეჟიმში მყოფ განზომილებაში და შესაბამისად ამის შედეგსაც ჩვენ მივიღებთ უახლოეს მომავალში.
ბანო მამუკა, მაყურებელს მიმართავ, ვერ დაბლოკავთ მაგ ბოტსო. არ ვიცი ბოტია ტროლია ვინ არის, მაგრამ იცით რა იყოს? დაბლოკვით ხომ არ გაქრება და მაინც იქნება და ჯობს აქ იყოს და ვუპასუხოთ ხოლმე დრო და დრო. რა ვიცი, არ არის დაბლოკვის თვითონ ამბავი არ მომწონს. არის მიზეზები, რის გამოც ბლოკავთ და ეს იცით კარგად თქვენ. და მოვისმინოთ, ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრაზე არ ვიქნებით, დაუბრუნდებით და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე, თუ კი ინტერნეტთან გაქვთ ცნობა, ასევე შეგიძლიათ გადმოერთოთ იქ 2983-327-ია ტელეფონი, მოგვიანებით კიდევ გეტყვით. და მოდით მოვისმინოთ, ხო, აი ომში ჩათრევის თემას მიუბრუნდები, მოვისმინოთ ნაწყვეტები გუშინდელი საპარლამენტო სხდომიდან. პირველი, ეს შეეხება ევროინტეგრაციის პროცესს, რითაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა პრინციპში კმაყოფილება გამოხატა და ილაპარაკა როგორც წარმატებაზე, ევროპულ პერსპექტივაზე, როგორც წარმატებაზე საქართველოსთვის. მოვისმინოთ ეს პირველი მონაკვეთი.
რაც შეეხება კითხვის ჩაბარებას და უკვე განვითარებულ მოვლენებს, თქვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილია, მე მინდა ცალსახად თქვა ყოველგვარი პოლიტიკური კონტექსტის გარეშე, თუ ვიტყვით, რომ საქართველოსთვის მინიჭებული ევროპული პერსპექტივა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი წინ, რომელმაც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად დაგვაახლოვა ევროკავშირთან და ამ მიმართულებით გაგრძელდება ჩვენი ძალისხმევა, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს შეასრულოს ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც მიღებულია ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან და რაც შეიძლება მალე მივიღოთ სტატუსი. თუმცა რაც შეეხება საბოლოო სტატუსს, ჩემს მოხსენებაში მქონდა ცალსახად ხაზგასმული, რომ საქართველო არის იმავე სიბრძეში თუ იმავე სივრცეში, სადაც ჩვენი ორი ასოცირებული ევროკავშირის ასოცირებული პარტნიორი ქვეყანა, უკრაინა და მოლდოვა, და სწორედ მათთან ერთად განიხილავს ევროკავშირი ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოს რეკომენდაციებთან მიმართებაში. ასე რომ ამ კითხვასთან დაკავშირებით მინდა ცალსახად აღვნიშნო, რომ ჩვენ თანმიმდევრულად და სწორედ ამაზე იყო აგებული, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ნაწილი ჩემი მოხსენების და სწორედ ამიტომ ვესაძე ძალიან ფართოდ გამეხილა ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით, რაც ალსახად ანახებს დინამიკას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს დინამიკა მომავალშიც გაგრძელდეს.
ამ მონაკვეთში არის ალბათ ბევრს ეს რაც მოხვდა და მგონი თქვენც ალბათ, რომ საქართველო არის იმავე სიბრტყეში, რაშიც უკრაინა და მოლდოვა.
ეს რბილად ვთქვათ, სიმართლეს არ შეესაბამება, იმიტომ რომ საქართველოს არ აქვს მინიჭებული კანდიდატის სტატუსი. საქართველოს აქვს ჯერ წინაპირობები და ამის შემდეგ, წინაპირობების შესრულების შემდეგ აქვს შესაძლებლობა, შანსი, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ხოლო უკრაინას და მოლდოვას უკვე კანდიდატის სტატუსი აქვთ, უბრალოდ მათ აქვთ გარკვეული წინაპირობები ასე, რომელიც მათ უნდა დაამთავრონ მიმდინარე წლის ბოლოს. ამიტომ საქართველო უკვე აღარ იმყოფება იმ ჯგუფში, სადაც არიან უკრაინა და მოლდოვა, და ამ წლის ბოლოს უკვე, როდესაც უკრაინას და მოლდოვას კიდევ ერთხელ ჩაეთვლებათ ეს მათი რეკომენდაციები შესრულებულად, ისინი გადაინაცვლებენ კიდევ ერთი ნაბიჯით წინ, ანუ გადავლენ იმ ფაზაში, როდესაც უკრაინას ექნება შესაძლებლობა და მოლდოვას დაიწყონ მოლაპარაკებები გაწევრიანების შესახებ. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე თვალნათლივ ორი ნაბიჯით იქნებიან ეს ორი ქვეყანა ჩვენზე წინ, ჩვენ ამ და ჩვენ ვიქნებით ისევ იქ სადაც ვართ. არანაირი წინაპირობა არ არსებობს იმისა დღევანდელ დღეს და ჩვენ ამას ვერ ხედავთ, რომ მართველი გუნდი აპირებს ან რაღაცნაირად გეგმავს ან განიხილავს პოლარიზაციის დასრულებას. ეს ერთი მთავარი გამოწვევა, მაგრამ ამას გარდა ჩვენ ასევე უნდა დავაკვირდეთ სხვა უამრო საკითხს ამ 12 რეკომენდაციაში. გვესმის ბოლო პერიოდში რომ ხდება უკრაინული კანონმდებლობის დეოლიგარქიზაციის შესახებ, უკრაინული კანონმდებლობის ასე ვთქვათ კოპირება, ასლით გადმოტანა ჩვენს კანონმდებლობაში და ესეც მიმაჩნია ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს და გამოიწვევს წლის ბოლომდე, რამდენად იქნება ეს ჩათვლილი და რამდენად ამას მიიღებს ევროკომისია, რაშიც მე პირადად ძალიან დიდი ეჭვმეპარება, მაგრამ რასაც ისინი ნამდვილად ვერაფერ ვერ მოახერხებენ, ეს არის დეპოლარიზაციის დასრულებას. ამის არანაირი სურვილი, არანაირი მზადყოფნა ამისადმი მართლმოპარტიაში არ არის და შესაბამისად ეს წლის ბოლომდე ვერ მოხდება.
უკრაინის ეს კანონიც კი არ არის ბოლომდე შეფასებული ევროკავშირის ვენეციის კომისიის მიერ. ხო, ეს ძალიან მინიმუმ უცნაურობად მიიღებენ, თუ არა კიდე უფრო, რადგან თქვენ დიპლომატი ხართ და მაინც ესეთ ესა გაქვთ ტყუილის ნაცვლად ამბობთ, არ არის სიმართლე და ასე შემდეგ. და შეიძლება დაცინვადაც კი ჩათვალონ გარკვეულწილ ამ ასეთი სვლა და დასრულდა რეკლამა. რადიო პალიტრაზე დავბრუნდით ასევე ორი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს FM 103.9-ზე და დღეს გადაცემის სტუმარი გახლავთ გიგი გიგიაძე, გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებთ საუბარს კიდევ ერთ რჩევებში მაგრები ვართ უარყოფით შედეგებზე პასუხისგებლობას ვინ აიღებს. ბატონი ივანო ვის მიმართავს, არ ვიცი, სხვა მაყურებელს თუ ჩვენ და ჩემ სტუმარს, მაგრამ იყოს დავუშვათ, რომ თქვენ მოგმართავთ.
დიახ, პასუხისგებლობა ეკისრება.
ეს ალბათ ბევრს აქვს, ხო?
დიახ, პასუხისგებლობა რასაკვირველი ეკისრება ყოველთვის.
რჩევა ადვილია, ხო?
ყოველთვის რჩევა ადვილია, პასუხისგებლობა რასაკვირველი ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ ასე უნდა გაითვალისწინოს ის რჩევები, რომლებიც მოდის ამ ქვეყნის კეთლის მოსურნეებისგან, ხო? უნდა გაითვალისწინოს ის რჩევები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ევროპარლამენტარებისგან, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენი ამერიკელი მეგობრებისგან, ამერიკის ელჩისგან, უნდა გაითვალისწინოს რჩევა ჩვენი ევროპელი ევროპის მუდმივი წარმომადგენლისგან საქართველოში, დელეგაციის ხელმძღვანელისგან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ უნდა ხდებოდეს იმ ნარატივის შემოbrunება, რაც არსებობს დღევანდელ დღეს, რომ საქართველო ავტომატურად ევროპაში აღიქმება როგორც ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი და მოლოდინით ჩვენ და მე არის სრულიად ადეკვატური, ჩვენ ესე უნდა ვიხმძღვანოთ, ამით უნდა ვიხმძღვანელოთ, ამას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება, უნდა ვიყოთ სწორ ადგილას, ხო, უნდა ვიყოთ სწორ გუნჩი, რასაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ხედავთ, ეს ასე არ არის და ამიტომ პასუხისგებლობა ყოველთვის ეკისრება იმ ძალას, რომელიც არის ხელისუფლებაში. ეს არის ძალიან ცხადი. რჩევა შეუძლია რასაკვირველია ნებისმიერს, მაგრამ პასუხისგებლობა უნდა აიღოს მართლმა გუნდმა. როგორ ჩვენ ხედავთ ამ ნაწილში, რჩევების გათვალისწინების ნაწილში დიდი წინსვლა არ არის, ჩვენ გუშინ ძალიან საინტერესო იყო მოსმენა ირაკლი კობახიძის, რომელიც ისევ იგივე ნარატივს იმეორებდა საქართველოს ომში ჩათრევის შესახებ და ფაქტობრივად ყოველ წინადადებაში ძალიან ის უხეშად ჩანდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყოველ წინადადებაში, ფაქტობრივად ყოველ წინადადებაში არის ეს სიტყვა გამეორებული, რომ
ლაპარაკობდა სანქციების კონტექსტში.
დიახ, ლაპარაკობდა სანქციების კონტექსტზე საუბრობდა.
მეუბრუნდები მაგას, აუცილებლად მეუბრუნდები. ცოტა ისე გადავალ, ბოდიში, ეს სცენარები კი არ მაქვს ხოლმე მკაცრად გაწერილი, მაგრამ აუცილებლად მივალ მაქამდე, ვილაპარაკებ. მინდა მოვისმინოთ სმენელისა და მაყურებლისთვის 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და მინდა მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი, სადაც ეს ერთ-ერთი მონაკვეთია, სადაც ჩანს აი რომ თქვი რომ რიტორიკა საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მართველი პარტიის წარმომადგენლების, მათ შორის აგერ თავმჯდომარის, რაც გუშინ ბრძანეთ, არ ემთხვევა ერთმანეთს თქო. ომში ჩათრევის ამბავზე ვამბობ. პასუხობს ილია დარჩიაშვილი აქ დეპუტატ პაატა მანჯგალაძის სტრატეგია აღმოჩენებლის წარმომადგენლის შეკითხვას. მოვისმინოთ ეს.
ბატონი პაატა მანჯგალაძე, მისი კითხვის ერთი ხაზი იყო სტატუსის, ევროკავშირის სტატუსის კავშირი ომის დაწყებასთან და ამ ნაწილში ბატონ პაატა მე მინდა გითხრათ, რომ მე არ ვიცი ამ ორ საკითხს შორის კავშირი მე წარმოდგენა არ მაქვს რაზე საუბროთ. საქართველოს სტატუსის მისაღებად აკეთებს ყველაფერს საქართველოს ხელისუფლება და ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. რაც ეხება თქვენი თვალით დანახული, ასე ვთქვათ, და უფრო სწორედ ციტირებული მოსაზრება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე სუვერენიტეტის დათმობის მიმართულებით, აქ მე გეტყვით, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი, ეს არის ჩვენი საერთო კონსტიტუციური ნორმა, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ამ გზას აუცილებლად გათვითცნობიერებული არჩევანი, ასე ვიტყოდი, და ჩვენ ამ მიმართულებით აუცილებლად გვექნება კონკრეტული ხელშესახების შედეგები. რაც ეხება სუვერენიტეტის დათმობას, საქართველო იმ საერთო ევროპულ ოჯახში ზუსტად იმ დოზით დათმობს სუვერენიტეტს, რა დოზითაც დათმობილია ყველა იმ განვითარებულ ევროპულ ქვეყანას, რადგან ამ საერთო ევროპულ ოჯახში ცხოვრება ჩვენი საერთო მიზანია და ჩვენი ხალხის სურვილი და ჩვენი მთავრობის განსაკუთრებული ძალისხმევა, რომ ჩვენ ეს მივიყვანოთ ბოლომდე ეს საქმე.
აქ იყო ორი გზავნილი, აი რიტორიკაში ათენაზე რომ ვთქვი, ერთი გვახსოვს ჩვენ მას შემდეგ რაც ევროკავშირის გადაწყვეტილება გახდა ცნობილი, აქტიური საუბარი გვესმოდა მსჯელობა მართველი ძალის წარმომადგენლებისგან, რომ ომში რომ არ ჩავებით, იმიტომ არ მოგვცეს სტატუსი რომ ვერ ჩაგვეთრიეს. ეს ამაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პასუხი იყო, საერთოდ არ ვიცი ამ ორ რამეს შორის კავშირიო. და სუვერენიტეტის დათმობაც ვიცით, ირაკლი კობახიძის თემა იყო ერთ-ერთი გამოსვლის
ინტერვიუში. ანტიევროპული მეგზავნელები რომ
ხო, რომ ევროკავშირი კაი რამე კი უგონია, სუვერენიტეტი უნდა დათმოთ და აქაც განმარტება ისეთი იყო, ანუ მე მესმის რომ ერთ-ერთზე ერთნაირი ვერ იქნებოდა რიტორიკა საგარეო საქმეთა მინისტრისა და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების, მათ შორის მართველი ძალის, მაგრამ მაინც მენიშნა ღელავდა მინისტრი, არ ვიცი მე მომეჩვენა მარტო რომ ხმა უკანკალებდა, ზუსტად იცოდა რა კითხეს და რასაც პასუხობდა. და ომში ჩათრევის თემა ასე მინდოდა გადასვლა. ომში ჩათრევის თემა წამოიჭრა გუშინ კვლავ სანქცირებულთა განახლებული სიის გამოქვეყნების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტის საიტზე. მე შევახსენებ ჩვენს მენელსა და მაყურებელს, რომ საქმე ეხება უცნაური იყო ეს რეაგირება და გამოხმაურება რა მხრივ, რომ საქმე ეხება კერძო პირებს. ბიძინა ივანიშვილის და მათ შორის ქართული ოსნების წარმომადგენლები ხშირად უსვამენ ამას ხაზს, რომ ბიძინა ივანიშვილი კერძო პირია და არ არის ვთქვათ სათავეში მართველი პარტიის, არც რაიმე თანამდებობა უკავია მით უმეტეს და ასე შემდეგ და არაფერში ერევაო. და ამ დროს მისი, მე არ შევდივარ სხვა დეტალებში, მისი ოჯახის, მისი ძმის, დეიდაშვილის, ძლის და დეიდაშვილის შვილის დასანქცირებაზე რეაქცია იყო ერთი: ვერ ჩაგვითრავენ მაინც ომში, ეს გვესმოდა გუშინ მთელი დღე.
უთიერთ გამომრიცხავ ისრული.
და ასევე გვესმოდა, ხო, რა შუაშია. იდეაში იგივე ეს რეაქცია უნდა ყოფილიყო ისეთივე მასშტაბის ან სიმწვავის, როგორიც მე რომ დავესანქცირებინე მაგალითად ზელენსკის და უკრაინის მთავრობას. ან ვინმე ნებისმიერი მოქალაქე ერთი და ასევე გუშინ კლავ გაისმა მე ესეთი ჩემთვის გაუგებარი რად გაბედული გაბედულება რა შუაში, მაგრამ მოკლედ ხო ესეთი შეურაცხყოფელი განცხადებები, ბატონი ზარქუა იყო თუ სწორად მახსოვს, რომ ეს დანილოვები და პოდოლიაკები და ესეთი მსგავსი პადონკები თქვა მან, ეს წყობა რითმაში მოეწონა და ჟღერადობით სწორედ ისინი აფუჭებენ ყველაფერსო. რატომ გადადის და იზილება, რატომ არ არიან ამაში თანმიმდევრულები, ეს თავიანთ თავად უპასუხონ ამ შეკითხვას ალბათ. მაგრამ არასწორი გამოდის მოკლედ, თუ მივყვებით იმ ნაწილს რომ ბიძინაიმა შვილი კერძო პირია, როგორი გავლენაც უნდა ჰქონდეს მას მაინც და მით უმეტეს პირადად მას არ შეხებია ამ სიაში, ის არის მისი ახლო წრე და ცხადია ეს გარკვეული ვარაუდების დასკვნების ბევრი იყო გუშინ, ხო, არაერთ შეფასება პოლიტიკოსებისგან საფუძველს იძლევა და ასე შემდეგ. რატომ იზილება ასე ერთმანეთში ეს?
დიახ, ეს გუშინ რეაგირება, რაც მოყვა მართული გუნდიდან ამ სანქცირებულთა სიის გამოქვეყნებას, ცხადყოფს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ქვეყანაში გვაქვს არაფორმალური მართველობა, რომ არაფორმალური მართველობის შედეგად სწორედ ხდება ამ სიის ჩამოყალიბებას, ანუ სია შევიდა ის ხალხი, ხო, ფაქტიურად, ვინც დღემდე არის დაკავშირებული რუსულ ბიზნესთან, მათ შორის სანქცირებულ რუსულ ბიზნესთან, და უკრაინელების გადაწყვეტილება იყო მიღებული იმის შესაბამისად, თუ ასე ვთქვათ, რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს ხალხი გავლენას ახდენდეს, ანუ მონაწილეობდეს უკრაინისთვის საზიანო რუსულ პოლიტიკაში. ანუ ძალიან ცხადად გამოჩნდა პირველი ის, რომ გუნდი იცავს არაფორმალურ მართვას, არ არის ეს კერძო პირი და უბრალოდ მოქალაქე ადამიანი, და მეორე ის, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად უკრაინის ხვინა რაღაც დასაწყისი პროცესისა, რომელიც შესაძლებელია გაგრძელდეს. ოღონ რა ფორმით ალბათ ამაზე ახლა საუბარზე იქნება, მაგრამ პროცესი დაიწყო იმით, რომ უშუალო გარემოცვა საქართველოს არაფორმალური მართველის მოყვა უკრაინის სანქცირებულთა სიაში. ამ ხალხზე საუბარი იყო საქართველოში დიდი ხნით ადრე, რამდენიმე თვის წინ. ჩვენ გვაქვს ძალიან დასაბუთებული დოკუმენტები, მომზადებული მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ, სადაც პირდაპირ არის გაწერილი, თუ რომელ რუსულ კომპანიებთან აქვთ კავშირი მათ და რომელ რუსულ კომპანიებს მეწლები არიან, თუ როგორ ახდენს დღევანდელ დღემდე ბიძინა ივანიშვილი ოფშორული კომპანიების მეშვეობით რუსეთში, მათ შორის კომპანიებში წილების შენარჩუნებას, და შესაბამისად ესეც ასე ვთქვათ, ამ ნათელი გახადა, რომ რეალურად ის განცხადება, რომ ფაქტიურად მთელი ბიზნესი გადმოტანილია რუსეთიდან და წამოსულია, სიმართლეს არ შეესაბამება, და ეს ხალხი აგძელებს რუსულ კომპანიებთან თანამშრომლობას, რუსულ სანქცირებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებთან თანამშრომლობას.
ხო, მე აღარ შევა სპეკულაციებში და არ არის იმისთვის, რომ გავლენა ჰქონდეს რუსეთის ხელისუფლებას, კრემლს ვინმეზე, არ არის აუცილებელი მაინცა და მაინც ეს იყოს ფინანსური ან რაღაც ესეთი ბერკეტის ქონა ამ ადამიანის წინააღმდეგ. იქ ბევრ რამეზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, მაგრამ ახლა ამას არ შევყვებით, ხადია. 2988-327-ია საეთერო ნომერი, ზარი გვაქვს, ბატონო გიგი, მოდით მოვუსმინოთ, შემდეგ ისევ შევავლებ თვალს კომენტარებზე, ჩემს შეკითხვა მინდა კიდევ მოვასწრო. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, ბატონო, რომ მივესალმებით.
გამარჯობა.
აი თქვენ საუბრობთ, ესე იქნება, მაგრამ რატომღაც ესე არ არის, ხო?
რას საუბრობ, აბა, და რა არ არის? დავაზუსტოთ, მოდი.
ეს ჩამოიქცა. ისევ ბომბავს ქალაქებს. ეხლა ცნობილ დედემას ააფეთქებს და ხალდიდობა იქნება უკრაინაში. იქნება 100,000-ობით ხალხის ფერდიოს ამატების რაკეტას დაამატეს და რატო ატყუოთ ხალხს? აი ეს
ის ატყუოთ. გამოვიტყუე, აბა, ბძანე.
ეს ბიძინა ივანიშვილს ვერ შეარხევთ. აგერ ნაციონალური
ვიზიტი
დამაღმერთი.
არა, რაღაცებს არ მისმენთ და თან ვერ ვდგამ, ესე ვთქვა.
ამდენი ის ნამდვილად ვერ გაატარ ლეტალური.
მე
გამოსწორდი და ასრულებს სიცოცხლეს და აი მე რაღაც ისავთ რო ყველა პერიოდები გაიჭირო.
რა უნდა ვქნა, რა ვიცი, ოცხალი თუ ვიქნები, ჟურნალისტი ვიქნები, კაი.
როგორც მადრიდე გავიშვილე ეს.
რას ვიზამ?
აი გამაგებინეთ უბრალოდ. და აი თქვენი თანამომდევრი მოაზრეების უკვე ნელ-ნელა გამოგეთლებია, ხო ეგრე?
კარგი. მადლობა. როგორ ბეჯითად გვისმენთ, ამას ვაფასებ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩემო ბატონო. რა უნდა ვქნა, არ ვიცი, რა მოვიტყუე, არ ვიცი, მე გიყვებით და გიზიარებთ ინფორმაციას. არაფერს ვამობ რა და როგორ იქნება, ეს თქვენი ილუზიები და ფანტაზიებია, თქვენ გაქვთ თქვენი კონკრეტული წარმოდგენები რა და როგორ იქნება, ოღონდ არ ვიცი რატომ მოგწონთ. ისეთი სცენარი, რაც ახლა ჩამოაყალიბეთ, რაც ჩამოთვალეთ, საფრთხეებზე ყოველთვის ლაპარაკობ ასევე. და თქვენი ნებაა მოკლედ. ხო, ბატონი დავითი იწერება, რომ ბოტი არ ვარ და რომ არ ვარ მომიწვიათ, მაგრამ ხელფასს აღარ მოგცემენ წამყვანო და დაგსჯიანო და არავინ დამსჯის. უბრალოდ შეგიძლიათ დარეკოთ და გაგვიზიაროთ, ასე მიიღოთ მონაწილეობა ღია ჩვენი ეთერი. ყველა მსმენელს და მაყურებელს ვერ მოვიწოვთ ეთერში ცხადია და გაგვიზიაროთ თქვენ რა გერ ვუსმენთ ყველას როგორც ხედავთ. ხო, რა შეეხება, შეკითხვა არ ჰქონდა, უბრალოდ უნდა და ესე
კომენტარი იყო, ალბათ ძალიან მომზადებული, ისე თქმაც უნდა.
კი, ჩვენი მოდვე მსმენელი და აი ასეთი სუგვისმენს. მე მივესალმები ამას მხოლოდ. და
თუმცა ალბათ საკუთარ კითხვებს პასუხობს უბრალოდ ალბათ ჩვენ
გადაწყვეტილი რადიოში რეკავს ხო, მარტო მე არ ვარ, ესე ვთქვათ, მარტო ჩემთან არ არის, აბერ მივითვისებ მის ამ ყურადღებას. და რა მინდოდა მეკითხა, საშინაო პოლიტიკის და საგარეო პოლიტიკის დავიწყეთ უკვე ამაზე ლაპარაკი ურთიერთქმედებაზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ საგარეო პოლიტიკა გუშინ, რასაც უსმინე კიდევო, იგივე მდგომარეობაში რაც იყო უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიან შეჭრამდეო. რა მდგომარეობაში იყო, რომ
რუსეთის არ გაღიზიანების
ამას გულის ხო?
ანუ რუსეთის არ გაღიზიანების ფაზაში იყო, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივად დასავლეთის შეცდომის შეყვანის ფაზაში ჩვენ კონდა რეალობა, როდესაც ერთის მხრივ ხდებოდა სრულიად განსხვავებული განცხადების გაკეთება ევროპაში და დასავლეთში, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოში მიმდინარეობდა საპირე უკუ პროცესები მიმდინარეობდა, ბევრი მიმართულებით, ხო, ჩვენ ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს დემოკრატიული მაჩვენებლებით, მათ შორის პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით, ქვეყანა იწევს უკან, იხევს უკან, რეიტინგებში ქვეყანა ჩამოდის დაბლა, მაგრამ ამის სრულიად სხვაგვარად ხდებოდა წარმოჩენა დასავლეთში, ევროკავშირში, იყო რაღაც ორმაგი მიდგომა, ხო, ერთი ცხრივი იყო მიდგომა, რომ ჩვენ გვინდა დასავლეთი, გვინდა ევროპა, ჩვენ ყველა
ხალხი ვართ.
ეხლა უბრალოდ
ცხადია, ხედავთ ამას, პრემიერ-მინისტრს აქვს მკვეთრა დაღებული ეს ამ ახლა ბოლოხანს ეს როლი, იცით, ევროატლანტიკური ინტეგრაციაზე ამის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობს, იმ ჯგუფს, რომელიც
ახლა
ძალა, ხალხის ძალა. ხო, ის თითქოს მას არ ეხება არანაირად და ის არ ეხება მათ და ასე შემდეგ. და ამ ხასს ეს აი ხარაც თქვით, რომ სხვა რიტორიკაა და რომ უსმენთ ხოლმე გამოსვლებს, ისეთია. ჩდება.
დიახ, ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ თუ დავაკვირდებით დინამიკას, როგორ განვითარდა.
მაგრამ მუშაობს ეს ასეთი
ქცევა? ის უკვე აღარ მუშაობს. 24 თებერვალში ეს აღარ მუშაობს. 24 თებერვალში ჩვენ თუ ნახავთ, პირველი განცხადებები პირველი ორი თვის მანძილზე იყო კატეგორიულად ანტიდასავლური, მათ შორის მართველი გუნდის მხრიდან, ანუ მაშინ დაიწყო სწორედ ძალიან ძაფრად ანტიდასავლური შეტევა მართველი გუნდის მხრიდან. როდესაც მოლოდინი სავარაუდოდ მართლ გუნჩი იყო, რომ უკრაინა მალე დამარცხდება და ჩვენ რაღაცა სხვა რეალობის წინაშე დარჩებით და ალბათ სხვანაირად უნდა ვესაუბროთ რუსეთს, მაგრამ როდესაც დაინახეს, რომ ეს ასე არ მოხდა და უკვე თითქმის მეათე თვეა გრძელდება საურმოქმედებები უკრაინის თანმიმდევრული ნელი წარმატებით საბრძოლოველზე, ეს ისტორიკა შეიცვალა, მოხდა 4 ადამიანის გამო ამ ჯგუფის გაყოფა მოხდა, ანუ რადიკალური ჯგუფი თითქოს გამოეყო მართლ გუნდს, მაგრამ დარჩა ეს ვითომ მეორე ვითომ პროევროპული ჯგუფი, რომელიც ამას ისევ იგივე პოლიტიკას აგრძელებს და ისევ იგივე რიტორიკას აგრძელებს. არ ვიცი ამით ვის დასავლეთ ამით არ ტყუდება, ეს ცხადია, მაგრამ ალბათ ეს გათვლილია უფრო შიდა მოხმარებაზე, გათვლილია საკუთარ ელექტორატზე, სადაც რომელშიც არის მოთხოვნა უფრო აგრესიული, უფრო პროაქტიული ნაბიჯებისა, მათ შორის დასავლეთის წინააღმდეგ და არის ასევე ძალიან დიდი ნაწილი ხალხისა, მათ შორის ქართული ოსმალების ამორჩევლებს შორის, რომელსაც უნდათ ევროპული მომავლოსაც უნდათ ევროპასთან დაახლოება.
ხო, ხარტყუდებიან.
იცით რა, აქ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, შორი რამდენად ვის როგორ უნდა რომ მოტყუდეს, ხო? ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ვიხილეთ ივნისში გამოსული მიტინგზე, ხო, იქ იყო საქართველოს ძალიან მოსახლეობის დიდი ნაწილი ნებისმიერი პარტიის მხარდამჭერები, რომელთაც ძალიან კაფეო დააფიქსირეს თავიანთი მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული მომავლისადმი, ხო? თვითონ მართულ პარტიასაც მოუწია მის აღიარება, რომ იყო მათი მხარდამჭერებიც.
ანუ ეს იმ შეკრებაზე არ იყო აქტუალური პარტიული კუთვნილება. მოქალაქეების, იქ იყო მოქალაქეობა.
რასაკვირველი. რასაკვირველია მოქალაქეობა და ქვეყნის ევროპული მომავალი. ამის შემდეგაც შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ მოხდა გარკვეული ადაპტირება აი ამ ხაზისა, მოხდა გამკაფიოდ გამიჯნა, რომ თვითონ გუნდიშიგი თვითონ არის რაღაცა განსხვავებული რადიკალური ხაზით არის გამკაფიოდ გამოხატული პროევროპული ხაზი, რაც სიმართლეს რასაკვირველია არ შეესაბამება, მაგრამ ალბათ მუშაობს იმ ხალხზე, ვისაც ამის დაჯერება უნდა, მუშაობს იმაზე, ვისაც ამაში ხედავენ რეალურად, ესე იგი სურვილს და მონდომობას მართული გუნდის მიერ, რომ ევროპული ხაზი გააგრძელოს და არიან ვიღაც რენეგატები, რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებიან. ანუ რასაკვირველი, ევროპა ამით არ ტყუდება, დასავლეთი ამით არ ტყუდება. ამ გუშინდელი გამოსვლის მოსმენის შემდეგ რეალობა ჩვენს გარშემო არ იცვლება, ხო? საგანმანათლებლო მინისტრი თუ ამბობს, რომ ევროპაში ჩვენ თანამდებობას და ყველაფერს ვაკეთებთ, წინ მივდივართ, საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ აქვს და ვერ იღებს დეკემბერში, ხო? ანუ რეალობა არის ერთი, როგორც იმ ადამიანებმა თქვა, ხო? რეალობა არის განსხვავებული და რიტორიკა არის განსხვავებული. ეს მუშაობდა 2022 წლის 24 თებერვალამდე ევროპელთა მიმართებით, ხო? მათი გადმოსახედიდანაც ძალიან ძნელი იყო, ხო? რაღაც განსაკუთრებული და ასე თქვა, შეწინააღმდეგო, როდესაც მართული გუნდის მაღალჩინოსნები ჩადიოდნენ ევროპაში და ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა, ჩვენ გვინდა ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ხო? რომ მათთვისაც ეს მათას რაღაც კომფორტულ მდგომარეობაში აყენებდა.
გავიგე.
რაღაც კუთხით. 24 თებერვალის შემდეგ რეალობა შეიცვალა, უკვე ფერები, ასე ვთქვათ, შემცირდა, უკვე შეუძლება პოზიციონირება მოხდა აუცილებელი.
აი მაგ კონტექსში მინდა კითხოთ სწორედ. და მე მგონი მეც ვეღარ მოვასწრებ, ნახოთ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ახლა თქვენ რაც აღწერეთ ეს დინამიკაც, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის, ასე ჩანს და უკრაინის ხელისუფლებაც მათ შორის ვიტყვი, რადგან უკრაინა დღეს არის მთავარი აქტორი საერთაშორისო პროცესებს, თუ გადავხედავთ, უკრაინა არის მთავარი გმირი, ხო? და საქართველოს პარტნიორი ქვეყანა. უკრაინის ხელისუფლება, მისი წარმომადგენლები ყოველთვის, ну, როგორ ყოველთვის ხშირად ხასს უსვამენ, ეს შორისდებული წამომც და რუსული და ბოდიშს გიხდით, ხასს უსვამენ იმას, რომ მათ დამოკიდებულებას დადებით ქართველი ხალხისადმი. ასევე ვხედავთ პარტნიორების დამოკიდებულებას, რომლებიც ხას უსვამენ სწორედ ამ პარტნიორულ ურთიერთობებს და თავიანთ გულშემატკივრობას საქართველოს მომავლისადმი. რაღაცნაირად ამ ფონზე, ამ გვარი პოლიტიკის ფონზე, როგორიც გვაქვს, აქვს საქართველოს, გრძელდება ეს დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ. ეს ინერციით არ არის, ამას თავისი საფუძვლები აქვს. როდემდე ექნება საქართველოს ფუფუნება? ერთი საკითხია, რომ გარკვეული პროცესები ნელდება, თქვათ, ევროინტეგრაციის კონტექსტში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ როდემდე ექნება საქართველოს ფუფუნება, რომ ეს ყველაფერი არ გადაიზარდოს და არ შეიცვალოს უკვე სახელმწიფოს მიმართ დამოკიდებულება და სახელმწიფოს მიმართ მოლოდინები?
ძალიან კარგი კითხვაა, მე იმედს
დარწმუნებულია ფიქრობთ ამაზე.
რასაკვირველია, მე იმედს ვიტყვი, რომ ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთმა პოლიტიკურმა გუნდმა განსაზღვროს, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ხალხებს შორის, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს ეს კეთილგანწყობა ევროპაში რუსი და გვაქვს კეთილგანწყობა უკრაინელების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ ქართველი ხალხი მათ მხარს უჭერს, მათ ბრძოლას მხარს უჭერს, დიდი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობისა, უდიდესი ნაწილი იზიარებს სწორედ იმას, იმ ტკივილს, რომელსაც ახლა განიცდის უკრაინა და ყველაზე კარგად ხვდებით ჩვენ, უნდა ხვდებოდეთ ჩვენ, მაგრამ სამწუხაროდ მართველი გუნდი არ ასახავს აი ამ დიდი ნაწილის პოზიციას. ეს უკვე დიდი ხანი ასეა. ზუსტად იგივე შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ დასავლეთზეც, გუშინ იყო ძალიან საინტერესო ბერლინის უსაფრთხოების ფორუმი, სადაც დაისვა კითხვა სწორედ ამ ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით და იქ მოპასუხე მხარე, ანუ პანელისტების მხრიდან გაიცნო, რომ საქართველოს მოსახლეობა უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, ანუ როგორ ხედავს საკუთარ თავს, საქართველოს მოსახლეობამ უნდა საბოთქვას საბოლოო სიტყვა მის ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით. ძალიან მკაფიო გზავნილები გაჟღერდა, რაც ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნახო, ამიტომ ყოველას ესმის რომ ჩვენ გვინდა, თუმცა ესეც საინტერესოა 83%-დან ბოლო გამოკითხების თანახმად ჩამოვიდა 77%-ამდე. მე პირადად მგონია, რომ ეს არის სწორედ იმ ძალისხმევის შედეგად მომხდარი დინამიკა, რომელსაც მართული გუნდი ეწევა, ხო? ანტიევროპული რიტორიკა, მასიური ანტიევროპული რიტორიკა ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე ეს არის რისი მიღწევაც უნდა ჩვენს პერს, ანუ რუსეთს უნდა სწორედ ამ პროცენტულობის დაწევა საქართველოს. მას რუსეთს უნდა რომ რაღაც დაახლოებით გაათანაბროს მაინც
9.5 წუთი დაგვრჩა.
ევროპული და პროევროპული და ანტიევროპული ნაწილი საქართველოს, ამიტომ მიმაჩნია რომ თანხოდრაში ყოფნა ამ ნარატივთან არის ძალიან დიდი შეცდომა მართული გუნდის.
ხო, რთული საკითხი და პროცესია მაინც და ხო ოპტიმიზმი ყოველთვის ჯობს, უფრო გეხმარება ადამიანს. შეკითხვა არის და ვერ ვასწრებთ პასუხს უბრალოდ, თუ იცით რა არის ჭეშმარიტი მიზეზი ლისტრასის გადადგომისო, ბატონი გეკითხებათ, ბატონი თემური.
მიმაჩნია რომ ეს არის ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული დემოკრატიული სისტემა დიდ ბრიტანეთში. ეს არის ისრაელი.
შიშები გაქვთ ბრიტანეთის მემართულებით? კი ან არა? და
არა, შიშები არანაირი არ აქვს. ვისურვებდი რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა კონდეს ეხლა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს დიდ ბრიტანეთში ხვიდან, რომელიც ჩვენ ყოველას ძალიან გვაკლია ბოლო რამდენიმე კვირის
მანძილზე. მაგრამ გუშინაც ახალი სანქციები დააწესა ბრიტანეთს, ანუ არაფერი ჩერდება იქ, რაღაც ესე არ მიჩერებიან, ხა როდი შეიცვლება. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. გიგი გიგიაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ყოფილი ელჩი და დავასრულეთ მოსახლეობის უმრავლესობას ევროპა გვინდა წერს ერთ-ერთი მაყურებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ყველა მაყურებელსა და ყველა მსმენელს, ვინმე თუ ყურადღებოთ დამჩით, ბოდიშ გიხდით, ეს დრო არის ძალიან შემზღუდავი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, ახლა რადიო პალიტრის ეთერში ნიუსრუმის დროა კოკა კვირკველიასთან ერთად. მე კი გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, გამოვყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრაზე. დროებით.
to be.